Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji, kako su građani na aerodromu u Batajnici komentirali ruski poklon Srbiji, stare MIG-ove 29.
Prelepo nešto.
Prelepo.
Nećemo biti ugroženi.
Od koga?
Od bilo koga.
Mora se malo uvojačeno, da vam preti sa svih strana. Pa vidite kakav je zapad i šta se radi.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH o deklaraciji o neutralnosti Republike Srpske.
Očekujem da o tome svoj stav jasno kažu svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, ali svakako i naši susjedi koji uvijek rado pričaju o tome da treba poštovati Dejtonski sporazum. Ovo je klasično antidejtonsko djelovanje.
Vodimo vas i tragom jednog saznanja.
10 od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduje štedni račun u banci, kako piše u registru agencije.
Istraživanje u Hrvatskoj pokazalo snažnu ksenofobiju kao i
dehumanizacije jedne socijalne grupe o kojoj se trenutno u Europi najviše priča, a to su izbjeglice.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suci i tužioci sa sjevera Kosova položit će zakletvu utorak 24. oktobra u Prištini, saopćeno iz kabineta kosovskog predsjednika Hašima Tačija. Srbija će biti spremna u potpunosti ispuniti obaveze iz sporazuma o pravosuđu, izjavio je ranije direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić, dodajući da je prošlo više od 1640 dana, a da zajednica srpskih općina još uvijek nije formirana. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović podržava odluku poslanika Demokratskog fronta da prisustvuje premijerskom satu. Nije mogao tumačiti da li to znači i trajni prekid bojkota parlamenta od strane Demokratskog fronta. Ministar sigurnosti BiH i član Srpske demokratske stranke Dragan Mektić kazao je danas da ni on ni srpski narod u BiH nemaju ništa sa turskim predsjednikom Recep Tayyipom Erdoganom, niti žele imati ništa više sa Turskom nego sa ostalim zemljama. Mektić se osvrnuo na jučerašnju izjavu člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji je rekao da je njegov otac Alija Izetbegović ostavio Bosnu i Hercegovinu u amane Turskoj. Sin Ivice Todorića Ante dao je iskaz u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu i porekao bilo kakvu odgovornost za gubitke i pljačku u Agrokoru. Ivica Todorić i dalje je u inozemstvu, očekuje se za njim raspisivanje međunarodne potjernice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Afganistanske službe sigurnosti saopćile su da je najmanje 70 ljudi ubijeno u dva bombaška napada na džamije. Napadnuta je šiitska džamija u Kabulu i sunitska džamija u provinciji Gor. Za sada još nitko nije preuzeo odgovornost. Strahuje se da bi broj ubijenih mogao rasti. U Češkoj se održavaju parlamentarni izbori. Favorit za budućeg premijera, bez obzira na to što ga policija krivično goni za makinacije, bivši ministar financija, drugi najbogatiji češki biznismen i tajkun Andrej Babiš, lider pokreta ANO. Predviđa se da će vlast biti podijeljena između više partija, među kojima može biti i stranka Tomija Okamure, koja vodi otvorenu protuislamsku politiku. Sirijske snage uz američku podršku proglasile su konačnu pobjedu nad militantnom grupom Islamska država u njenoj bivšoj prijestolnici Raki, objavljujući da je grad očišćen od prisustva ekstremista. Od međunarodne zajednice i humanitarnih organizacija zatraženo je da se pomogne obnovi grada. Iračka vojska sukobila se sa kurdskim borcima pešmergama nakon što je vlada u Bagdadu naredila razmještanje vojske u sjevernim dijelovima Iraka. Premijer Hajdar al-Abadi izjavio je da se iračke snage u spornim područjima na sjeveru zemlje nalaze kako bi zaštitili jedinstvo Iraka. Klijenti banaka u Kataloniji podižu novac iz financijskih institucija koje su preselile svoja sjedišta na druge lokacije u Španjolskoj u jeku krize poslije referenduma o nezavisnosti. Desetine ljudi čekaju u redovima ispred banaka u središtu Barcelone. UNICEF je saopćio da djeca koja čine većinu skoro 600.000 Rohinđa izbjeglih iz Mijanmara proživljavaju pravi pakao u prenatrpanim i blatnjavim izbjegličkim kampovima u susjednom Bangladešu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon svečanosti u Batajnici, kojem je obilježena 73. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, da nova tehnika, artiljerija i avioni koji su nabavljeni za vojsku Srbije ne predstavljaju nikakvu prijetnju bilo kome, već samo dokaz da Srbija cijeni živote svojih građana i da će ih umjeti i zaštititi. Povodom 20. oktobra, dana oslobođenja, u glavni grad Srbije doputovao je Sergej Šojgu, ruski ministar obrane. Naš Miloš Teodorović je priredio.
Dame i gospodo, prisustvujemo ceremonijalnoj primopredaji novih MIG-ova 29.
Na dan oslobođenja Beograda iz ruku ministra odbrane Rusije u ruke predsjednika Srbije i zvanično prešli su pre nekoliko nedelja pristigli polovni MIG-ovi 29.
Izvolite.
Bio je to tek moment u vojnom prikazu Sloboda 2017. koja je počela na aerodromu Batajnica tačno u podne. MIG-ovi, deo vojno-tehničke pomoći Srbiji, nisu leteli, ali su ih građani razgledali sa zemlje.
Ja sam Šever Mirjana iz Stare Pazove.
Šta mislite o MIG-ovima koji su došli iz Rusije?
Pa sve najlepše. Šta da je?
Prelepo nešto.
Prelepo.
Azra Srećka iz Novog Sada. Nećemo biti ugroženi.
Od koga?
Od bilo koga. Od bilo koga.
Malo se vojska se malo poboljšala, što se popravila, što je malo modernizovana i šta će bolje. Malo se malo uvojačemo i da nam prete sa svih strana.
Ja. Ko?
Pa ko? Pa vidite kakav je zapad i šta se radi. Te hoće Kosovo, te hoće da Albaniju veliku, te od svašta je hvat.
Hoće pomoći ovoj polovni MIG-ovi?
Pomoć će sigurno, će pomoći. Neće nas više tako napadati kao Amerika, samo protiv.
Samo nam reste kako se zovete, odakle ste?
Neću vam kazati, odakle sam, nisam odavljen.
A reste ime i prezime?
Ne.
No veća zvezda od MIG-ova bila je ruska akrogrupa Striži, koje se ovdašnja javno seća po učešću na vojnoj paradi 2014. na kojoj je glavni gost bio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ovom prilikom je javnosti prvi put prikazana savremena oprema pripadnika vojske Srbije po konceptu 1500, što predstavlja broj vojnika koji čine elitnu jedinicu srpske vojske. Na Batajničkom skupu je ukupno učestvovalo 2200 vojnika, 130 vozila i 30 vazduhoplova. Konstatujući da Srbiju niko neće moći da napadne nekažnjeno, u obraćanju okupljenima, Aleksandar Vučić je poručio i da je zemlja previše života izgubila da ne bi cijenila živote drugih. Srbija želi da stvori jaku i stabilnu državu koja će svima biti snažan partner i koja će težiti istorijskom dogovoru sa Albancima, komšijskom životu sa Bošnjacima, dobrim odnosima sa Hrvatima i većoj povezanosti sa Crnogorcima. Izdvojio je i one kojima se posebno zahvalio.
I predsjedniku Putinu i ministru Šojgu i za oružje koje su nam i dali i predali i koje ćemo ovdje danas dobiti da zauvek njime upravljamo. Da im kažemo hvala što cenite naš život i što ne mislite da je život naroda u Srbiji manje vredan. Hvala i svim drugima. Hvala vama, naši evropski prijatelji, na podršci koju nam dajete u razvoju naše zemlje. Ali želim da se zahvalim onima koji su najzaslužniji što mi danas udišemo slobodan vazduh. Hvala borcima Narodno-oslobodilačke vojske.
Govoreći o Srbiji u danima koji dolaze, pozvao je na razvoj i rast.
I mi vrlo dobro znamo da je mir osnovni uslov za sve to.
Nakon svečanosti Vučić je također poklonio Sergeju Šojgu paradni bodež na kojem su izgravirani evidencijski brojevi poklonjenih ruskih MIG-ova. Sam Šojgu je stigao u petak prepodne u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla dočekao je srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin, a pred njim je bio postrojen počasni stroj garde vojske Srbije i intonirane himne Rusije i Srbije. Šojgu je zahvalio srpskom ministru odbrane na pozivu da zajedno provedu praznik.
Pre 73 godine naši očevi i dede su rame uz rame oslobađali Beograd. To je posebno važno danas kada mnogi pokušavaju da prepisuju istoriju i kada se u nekim državama podižu spomenici onima koji su ratovali protiv nas i bili na strani fašizma. Mi ne možemo to da prihvatimo, kazao je Šojgu, stoji u saopštenju Ministarstva odbrane.
Istraživač Centra za međunarodne bezbednosne poslove Igor Novaković kaže da je to što je obeležavanje dana oslobađanja Beograda velikim delom u znaku Rusije, u skladu sa pristupom koji prati nabavku naoružanja uopšte, a pogotovo nabavku MIG-ova iz Rusije.
Vojna saradnja u Srbiji i Rusiji to više i više predstavlja problem Zapadu i tu bi pre svega istakao neke manje postsovjetske države koje su veoma sumnjičave na ono što se dešava u Srbiji. Međutim, moj je također utisak da je cijela ova manifestacija više za unutrašnju upotrebu.
Istoričarka Branka Prpa objašnjava u razgovoru za naš program kakva je bila uloga jugoslovenskih partizana u operaciji oslobađanja Beograda, kako je došlo do toga da ruska armija u tome učestvuje i u kom smislu poslednjih godina dolazi do revizije tog dela istorije.
Partizanska jedinica s teritorija cele Jugoslavije učestvovala u oslobađanju Beograda pravcu Sremski front do Trsta. To je bila jedinstvena akcija Jugoslavenske narodno-oslobodilačke vojske. Čak su i moji Spličani učestvovali u oslobađanju Beograda. Na tome, oni su, što apsolutno nije sporno, ni u jednom jedinom trenutku, jedinstveni su primjer u Evropi, zato što su jugoslavenski partizani sami oslobodili svoju zemlju bez pomoći vojnih snaga saveznika, bilo istočnog ili zapadnog dela savezničkog antifašističkog korpusa.
U borbama za oslobađanje Beograda oktobra 1944. godine poginulo je 2953 vojnika Jugoslovenske armije i više od 940 crvenoarmejaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je za naš radio kako vijeće se zalaže za povećanje akciza na naftu i naftne derivate u iznosu od 15 feninga po litru radi izgradnje autocesta i putne infrastrukture. U razgovoru sa Selman Boračić-Mršo Zvizdić je kazao i kako je rezolucija Skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti toga entiteta neustavna.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine još jednom je izostavilo razmatrati izmjene i dopune seta zakona koje se odnose na uvođenje namjenskih akciza. Zbog čega se ponovo odgađa ispunjavanje obaveza iz pisma namjere za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom?
Pa što se tiče mene osobno i većine članova vijeća ministara, mi smo zaista iskreno i snažno opredijeljeni da se usvoje izmjene i dopune zakona akciza kao bitan uvjet i prethodna mjera koja je vezana za aranžman s MMF-om, ali za Bosnu i Hercegovinu još važnije kao bitan instrument koji bi omogućio nove investicije u izuzetno važnoj oblasti, razvojnoj oblasti za Bosnu i Hercegovinu, to je cestogradnja. Dakle, bez kvalitete infrastrukture ne možemo govoriti o dinamiziranom, uspješnom i efikasnom ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. I zato smo svi snažno usmjereni ka potrebi da se usvoje akcize. Ali to naravno podrazumijeva i neke stručne i ozbiljne preduvjete koje moramo ispuniti. Jedan od njih je da novi zakon donese jasno, precizno definisanu namjenu sredstava i povećan nivo transparentnosti prikupljanja i raspodjele tih sredstava. I to je ono u stvari što očekuje i vijeće ministara, a što nismo dobili kroz izmjene i dopune, odnosno tekst zakona koji je od strane Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje upućen ka vijeću ministara.
Kako komentarišete usvajanje rezolucije o vojnoj neutralnosti Republike Srpske?
Prije svega, vrlo kratko, mislim da, obzirom da je riječ o isključivoj nadležnosti državnih institucija, da takva rezolucija ne može imati bilo kakvo pravno dejstvo ili prouzročiti bilo kakve pravne posljedice. Ali, evo, konkretno, Vijeće ministara je od strane entitetske nivoa vlasti poslije Republike Srpske vrlo često bilo optuživano da se preuzimaju nadležnosti entiteta, što naravno nije istina i nikada nije prezentirana bilo kakva činjenica ili dokaz koji bi išao u prilog toj tvrdnji, ali evo sada mi to možemo isto kazati da entitet nastoji preuzeti isključive ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine Ali evo, očekujem da o tome svoj stav jasno kažu svi politički akteri u Bosni i Hercegovini, ali svakako i naši susjedi koji uvijek rado pričaju o tome da treba poštovati Dejtonski sporazum. Ovo je klasično antidejtonsko djelovanje.
Hrvatski premijer Andrej Plenković pisao je vama, ali i predsjedniku Europske komisije, ne odustaje od gradnje Pelješkog mosta, ali tvrdi da će legitimni interesi Bosne i Hercegovine pri tome ostati netaknuti. Šta je u konačnici sporno za Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju izgradnja Pelješkog mosta?
Riječ je o dva prava. Hrvatska traži svoje pravo da poveže teritoriju, mi tražimo svoje međunarodno pravo u skladu sa međunarodnim standardima da povežemo našu teritoriju sa otvorenim morem. I mislim da i ovo pismo gospodina Plenkovića ide pravcu ili na istom je fonu kao i pismo koje sam ja poslao gospodinu Plenkoviću, to je da na bazi struke, na bazi međunarodnih standarda, međunarodnog prava, dobrosusjedskih odnosa, riješimo paralelno ta dva pitanja. S tim da ja predlažem da ovaj put ovo zaista bude uz podršku, pomoć ili monitoring predstavnika Europske komisije. To bi dalo pune garancije da izađemo iz toga trenutnog začaranog kruga slanja pisama, da se usmjerimo ka konkretnoj realizaciji tih projekata ili tih naših namjerna intencija, ali koje bi u istinu bile bazirane na stručnim argumentima.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, razgovore pročitajte i pogledajte na našem webu. A informacija da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarala između ostalog i o Bosni i Hercegovini, otvorilo je pitanje zašto BiH dozvoljava da i Hrvatska i Srbija govore u njeno ime. Tema Mirne Sadiković.
Iako je informacija o tome da je Bosna i Hercegovina bila tema sastanka hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina poprilično štura, s obzirom na to da se sastanak odvijao iza zatvorenih vrata, ipak je izazvala reakcije u BiH javnosti. Premda je ambasador Bosne i Hercegovine u Moskvi Mustafa Mujezinović rekao da su takvi razgovori uobičajeni u diplomatiji, mnogi sumnjaju u dobre namjere predsjednice susjedne zemlje koja Bosnu i Hercegovinu pokušava označiti opasnom. Dugogodišnji visokopozicionirani političar i diplomata profesor dr. Hasan Muratović upozorava da su susjedi nebrojeno puta pokazali da nemaju dobre namjere u slučaju Bosne i Hercegovine.
Još od Miloševića i od Tuđmana, još mnogo ranije, za hrvatske i srbijanske političare Bosna i Hercegovina je neriješeno hrvatsko-srpsko pitanje. I oni se oduvijek upliću i nastoje da to riješe na neki način koji bi najviše njima odgovarao, to bi bila podjela Bosne i Hercegovine. I to da hrvatska predsjednica razgovara sa ruskim predsjednikom o Bosni i Hercegovini predstavlja jedno nevjerovatno uplitanje susjedne države u naše poslove, odnosno u našu politiku.
Profesor Sead Turčalo s Fakulteta političkih nauka kaže da sumnja u iskrene namjere i podsjeća na istupe predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko mjeseci.
Kad se radi o Hrvatskoj, nedavno smo imali takozvanu aferu oko prisluškivanja, a onda se nakon sastanka dva direktora obavještajnih agencija pokazalo da od toga ništa nije bilo, zatim je predsjednica Hrvatske kroz jednu smišljenu i vrlo malignu priču o radikalizmu u Bosni i Hercegovini pokušavala nekako da skrijeni pažnju sa jednog desničarenja s jedne strane koji se dešava u Hrvatskoj.
No Muratović kaže da je za takvo predstavljanje Bosne i Hercegovine u svijetu kriva i nedefinisana vanjska politika Bosne i Hercegovine.
Problem već dugo vremena bosansko-hercegovačke vanjske politike jeste da mi ni s jednom državom na svijetu ne izgrađujemo stalne političke i ekonomske odnose koji se permanentno održavaju i unapređuju.
Muratović smatra da bi predsjedništvo Bosne i Hercegovine moralo preciznije definirati vanjsku politiku i predano raditi na tome da poboljša imidž Bosne i Hercegovine i odnose s drugim zemljama, prvenstveno liderima Europske unije, a potom i svim drugim koji Bosni i Hercegovini mogu donijeti boljitak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Gotovo polovica ministara u vladi Srbije prijavila je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduju štedni račun u banci. Na pitanje našeg radija zbog čega nemaju štedni račun odgovorilo je troje ministara. Pripremila Sonja Gočanin.
10 od ukupno 21 ministra u vladi Srbije prijavilo je Agenciji za borbu protiv korupcije da ne posjeduje štedni račun u banci, kako piše u registru agencije. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega nemaju štedni račun odgovorila su tri ministra.
Štedni račun nemam pošto sredstva kojima raspolažem potrošim na potrebe svakodnevnog života i moju veliku strast, a to su knjige.
Navodi ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Imam samo tekući račun, pojma nemam zašto nemam i treba to da promenim.
Odgovorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović.
Volim keš i nekretnine.
Rekao je Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Savjetnica za odnose sa javnošću Agenciji za borbu protiv korupcije Marijana Milosavljević navodi da agencija može da proveri da li funkcioneri imaju štedne račune ili ne.
U postupku provere podataka iz izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, agencija sarađuje i prikuplja podatke od drugih državnih organa, a između ostalih i od Ministarstva financija, Poreske uprave i Uprave za sprečavanje pranja novca.
Ipak ona dodaje da je nekada jako komplikovano da se utvrdi prava istina, pogotovo kada su inostrani računi u pitanju. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić također navodi da se teško može otkriti da li funkcioneri imaju račun u inostranstvu.
Sasvim je moguće da neko otvori račun ne samo u susednim zemljama, već i u nekim dalekim, i onda je to naravno mnogo teže kontrolisati, osim ako se pojave neka insajderska saznanja ili ako dođe do neke svađe, kao što se recimo desilo u slučaju gradonačelnika Beograda, gde je obilje informacije se saznalo u stvari tokom brakorazvodne parnice.
Prema zakonu Agenciji za borbu protiv korupcije, ukoliko funkcioneri imaju štedni račun, prijavljuju agenciji koliki iznos imaju na računu. Međutim, taj podatak nije javno dostupan u registru agencije.
Sadašnji zakon ne kaže da se ne objavljuje visina uloga, već kaže da se kriju neki lični podaci, tipa broj računa i tome slično. Ali visina uloga nije isključena. Međutim, u praksi primjene agencija nikada nije objavljivala visinu uloga, već samo informaciju o tome da li je neko prijavio da posjeduje štednju ili ne.
Nenadić smatra da je najproblematičnije to što funkcioneri ne prijavljuju agenciji iznos gotovine koju posjeduju.
Trenutno ne postoji takva obaveza i to otvara prostor, naravno, da oni koji su tokom funkcije stekli neku imovinu nelegalno, kažu da su u stvari imali neki keš i da samo nisu prijavili.
Plata ministra u vladi je oko 90.000 dinara, dok je prosečna zarada građana Srbije prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za avgust 2017. godine 47.220 dinara. Također, neki ministri su prema podacima agencije suvlasnici u privatnim firmama i vlasnici skupih nekretnina. Ministar prosvete Mladen Šarčević tako ima prema informacijama iz registra agencije vlasnički udeo u privatnoj obrazovnoj instituciji Ruđer Bošković. Ministar odbrane Aleksandar Vulin posjeduje polovinu stana vrednog više od 200.000 evra, kako je nedavno objavio portal Krik, a prema registru Agencije za borbu protiv korupcije ne posjeduje štedni račun u banci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U Zagrebu su predstavljeni rezultati istraživanja o predrasudama i ksenofobiji prema migrantima i tražiteljima azila, kao i prema pripadnicima nacionalnih manjina. Slušamo Enisa Zebića.
Nema jedinstvenog stava u hrvatskom društvu prema multikulturalizmu, nema jedinstvenog stava prema svim manjinama, svi načelno pozdravljaju aktualno ustavno reguliranje položaja manjina, a ekonomski razvijeniji dijelovi zemlje imaju tradiciju multikulturalnosti i dvojezičnosti na lokalnoj razini. Neki su od zaključaka istraživanja u segmentu odnosa prema manjinama. Za dvije manjine, Srbe i Rome, postoje znatna odstupanja. Okolnosti 90-ih snažno institucionalizirane kroz svakodnevne prakse na neki su način stvorile opću etiketu za pripadnike srpske manjine, prema kojima uvijek postoji ograda, kaže istraživač Viktor Koska iz Centra za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
Iako istraživanje pokazuje da je taj problem dugoročno rješiv i premoštiv, jer naši ispitanici prepoznaju i proteku vremena i mehanizme unutar same populacije Srba u Hrvatskoj kao neke koji mogu dati značajan doprinos hrvatskom društvu i da tu prije svega najveću ulogu igra politika.
Mnogo je dugoročno ozbiljnija situacija sa romskom manjinom koja nema vlastitih intelektualnih kapaciteta i resursa, socijalnih kapitala i pristupa pozicijama moći, pa bez ozbiljne intervencije države, međunarodnih faktora, civilnog društva i građana neće moći izići iz začaranog kruga siromaštva i ksenofobije koji će se uzajamno pothranjivati, upozorio je Koska. Prema istraživanju u Hrvatskoj, kao i u drugim europskim zemljama, dio ispitanika, izbjeglice i migrante razumije kao prijetnju, i to u tri konteksta. Prijetnju sigurnosti, prijetnju identitetu i prijetnju ekonomiji, kazala je Vedrana Baričević sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. U istraživanju provedenom od veljače do listopada 2015. ne preteže pitanje prijetnje ekonomiji, već dominiraju pitanja kulture, odnosno identiteta kao ključni problem, kao i pitanje sigurnosti, izvijestila je doktorica Baričević.
To je apsolutno vidljivo, pitanje terorizma su tu prva zastupljena, ali se pojavljuje i pitanje da li će eventualna imigracija donijeti nekakve druge sigurnosne troškove, da li donosi porast kriminala. I to je nešto što vi možete jasno vidjeti, da se pojavljaju i među onim ispitanicima koji su možda skloni zagovarati imigraciju i onima koji su manje skloni zagovarati imigraciju.
Na panelu održanom nakon prezentacije istraživanja, urednica na N1 televiziji Ivana Dragičević kazala je kako su mediji odraz hrvatskog društva koje se uopće sustavno ne bavi ksenofobijom, rasizmom i širenjem mržnje.
Stoga danas 2017. mi imamo recimo slučaj paljenja novina u središtu Zagreba s jedne strane, a s druge strane potpune dehumanizacije jedne socijalne grupe o kojoj se trenutno u Europi najviše priča, a to su izbjeglice. Jedan primjer u novinarstvu. Kada razgovaram sa svojim mladim kolegama novinarima, kada se dogodi recimo potapanje broda punog izbjeglica u Sredozemlju, distinkcija termina migranti, izbjeglice, ja kažem, možete li napisati i reći da su onda poginule isključivo ljudi?
Istraživanje je provedeno prošle godine intervjuima sa ukupno 100 ispitanika, što je, kako se radi o dubinskom istraživanju, sasvim solidan uzorak, ocjenjuju istraživači. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Istraživač Instituta za povijest Češke akademije nauka i predavač balkanistike na Karlovom sveučilištu u Pragu, František Šistek, u razgovoru sa Biljanom Jovičević objašnjava kako se percepcija o muslimanima u Češkoj mijenjala, zašto su po izbijanju rata 90. Česi širom otvorili vrata za bosanske izbjeglice, da bi 2017. na izbornim plakatima uz lica nasmijanih političara pisalo ne islamu, ne teroristima.
Pa zato što je već nekoliko godina stvarana baš ovakva atmosfera, mislim, to je u stvari počelo mnogo godina ranije, jako to nije bilo možda toliko primjetno, nakon 11. septembra 2001. i one tadašnje takozvane borbe protiv terorizma, a onda sve naravno je pojačala izbjeglička kriza 2015. 2016. pa znači ovo društvo već relativno, mislim, nekoliko godina intenzivno dobija različite slike sa muslimanskog svijeta i slike muslimana koje su uglavnom negativne iz više razloga.
Ali interesantno je da u vrijeme raspada, krvavog raspada bivše Jugoslavije, Češka je primila određen broj izbjeglica, zapravo najviše izbjeglica iz Bosne. Bosanski muslimani su bili najugroženija zajednica u tom periodu i prema njima su bili, imali potpuno drugačiji odnos nego što danas imaju prema izbjeglicama.
Ipak su bili trepetirani prije svega kao Jugosloveni. Postojala je ona ljubav prema Jugoslaviji, mislim neka simpatija koja je postojala decenijama. Njima je dosta bilo žao toga što se Jugoslavija raspala, nisu to shvatali, a nisu ni puno shvatali ove razlike koje je Srbin, Hrvat, Bošnjak, mislim u to vrijeme mnogima nije ni bilo jasno. Pa to su jednostavno bili tretirani, oni su bili tretirani kao nesrećni ljudi koje zade sila neka loša sudbina i bili su primljeni sa nekom dozom simpatije i makar neutralno, paš bi ono iz onog našeg uga bilo dovoljno da su neutralni možda kao što su bili u to vrijeme. Ali to se taj odnos prema izbjeglicama se promijenilo već 99. kad su nam jako u manjem broju došli izbjeglice sa Kosova, uglavnom Albanci i uglavnom muslimanske vjeroispovijesti. Već tada je bilo nekih, mislim, ona negativna perspektiva je bila prisutnija.
Intervju sa Františekom Šistekom je na našoj web stranici. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prije tačno 5 decenija ubijen je Ernesto Rafael Guevara de la Serna, poznatiji kao Che Guevara, argentinski revolucionar i gerilac, simbol borbe protiv imperializma i pop ikona generacija. Che Guevara je najpoznatiji po svojoj ulozi u kubanskoj revoluciji, no danas mnogi ga smatraju posljednjim od velikih mitova. Prerastao je čovjeka i postao ideja. No, ima i oni koji smatraju da je njegovo djelo internacionalizovano, te da Che danas nije ništa drugo do pop ikona. Ipak, niko ne ostaje ravnodušan na njegovu ulogu u istoriji. Američki Time proglasio ga je za jednog od 20 najvećih ikona i heroja na listi od 100 najuticajnijih ljudi 20. vijeka. Da li taj revolucionarni duh ili želja za slobodom koju Che simbolizuje mladi prepoznaju u nekoj osobi ili pokretu danas? Mladi u Srbiji vjeruju da je želja za slobodom u današnjem svijetu sve veća, a snaga za promjene sve manja. Revolucionarni duh iz vremena Che Guevare, koji blijedo lebdi u vrijeme liberalnog kapitalizma, za njih je uglavnom mit koji ne utiče na stvarnost. Ipak neki od studenata koji su za Radio Slobodna Evropa govorili na čuvenom platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, gdje su nekada počinjali mnogi veliki protesti u Jugoslaviji i Srbiji, i sada imaju svoje heroje. Priču ima Zoran Glavonjić.
Za Bogdana Filipovića, 19-godišnjeg studenta sociologije, američki filozof Noam Chomsky je čovjek koji menja svet.
Ja mislim da on je jedan od najrevolucionarnijih ljudi koji postoji, koji ikada je izživeo čak. Zato što je otkrio velove medijske propagande i javnog mnjenja, on je bukvalno analizirao kako to funkcioniše, otkrio je veo američkog imperializma i kako se to uopšte lažira, kako oni mogu istorijske činjenice da menjaju, kako, na primjer, demokratija nije ono što mi zapravo mislimo. U suštini, sloboda nezavisnih medija i pojedinaca da mogu da izjasne svoj glas u javnosti i isto neki način i promjene obrazovanja su isto potrebni. Situacija danas u Srbiji je prilično loša kao što je uvijek bila. Isto i mi imamo žešćih problema sa propagandom, državnim televizijama, gdje umeju žešće da izvrću svaku činjenicu.
Milica Šterić, 20-godišnja studentkinja arheologije, smatra da danas nema osoba sa revolucionarnim idejama.
Pa nema, ljudi se plaše uglavnom da kažu svoje mišljenje i jednostavno smo pod sistemom i to je to. Vjerovatno nikad nećemo ni izaći iz tog sistema. Ljudi se plaše vlasti, plaše se koje kakvih ljudi koji im dolaze, naređuju i ostalo. Sve je vezano oko para i oko ostalih gluposti. To tako ide i ide u začaranom krugu i ne vjerujem da će iko skoro izaći iz tog kruga. Sad kako je došlo sve više to korumpiranih ljudi.
Kako je u Srbiji?
U Srbiji je najgora situacija. Možda se negdje u svijetu još i desi to neka revolucija, ovdje ne vjerujem. Jedino što možda se desi revolucija da napravimo blokadu ispred fakulteta zbog ovih bodova SPB i to je to jedino. Od revolucije u Beogradu.
Vukašin Bešić, 18-godišnji student sociologije, ne prepoznaje ni jedan pokret koji bi se zasnivao na Che Guevarinim načelima.
Ne, nema u suštini nema levičarskih ideologija. Generalno su to ideologije centra, stranke centra. Ima dosta desničarskih, ali desničari se obično javljaju u nekim starim zemljama zapadne Evrope, zato što imaju jaku istoriju, kao na primjer Engleska, koja ima znači konzervativnu partiju.
A kod nas kako vidite situaciju?
Pa u suštini mislim isto kao i uvek, kad znam za sebe šta, to je neki sad liberalizam, pokušaj neoliberalizma možda, ali u suštini nema konkretno izvojene levičarske i desničarske ideologije ideološkog načina razmišljanja u državi.
David Miljković, 21-godišnji student sociologije, smatra da je junak današnjice uzbunjivač Edward Snowden.
Zbog njegovih ideali pokreti to što bukvalno svi pokušavaju da ga nekako učute bukvalno. Iako ima mnogo ljudi koji podržavaju, ja na primjer lično smatram da je dobro to što radi sa Wikileaksom i cijel taj haos, ali pitanje je šta će to da bude. Jer i dan danas ga čini mi se drže u pritvoru. Potencijal je ogroman, ali zavisi do nas, koliko smo voljni da se borimo. Probali su da učute izliv informacija koje su vrlo osjetljive za one koje su na vrhu. Ono što je on uradio preti čitavom poredku, jer je na globalnom nivou. Ako narod želi da sazna ono što je on uradio da ga podrži, ima velikog potencijala. To počne čisto informisanje ljudi prvo. Ništa ne možemo i dalje da planiramo dok ne dođe do tog širenja svesti u nekom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi s kojima je u Travniku i Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da borba za pravedniji svijet nikada nije bila potrebnija, ali da je prošlo vrijeme velikih revolucionara poput Ernesta Che Guevare. Mišljenja su da u svijetu danas ne postoji osoba ili pokret u kojima se može prepoznati duh Che Guevare i tvrde da će revoluciju na svojim leđima morati iznijeti građani.
Pola stoljeća nakon smrti Ernesta Che Guevare, koji je umjesto karijere liječnika izabrao revoluciju, za mlade širom svijeta, pa tako i Bosne i Hercegovine, ovaj Argentinac ostao je ikona borbe za slobodu i socijalnu jednakost. Njegove ideje bliske su i 26-godišnjem Ismetu Hoziću.
Generalno znam da se borio za neka radnička prava, za tu ideju antikapitalizma. Možda nisam upoznat toliko sa njegovom ličnošću, ali njegova ideja tog bunta, otpora prema tog kapitalizmu se definitivno sviđa.
U svijetu u kojem jačaju desnica i eksploatacija radnika, što je u slučaju Bosne i Hercegovine poprimilo drastične razmjere, razloga za beskompromisnu borbu nikada nije bilo više, slažu se i Goran Lovrić i Adnan Čičak. Međutim, tvrde da se stanje duha promijenilo i da svijet ne može iznjedriti novog revolucionara.
Malo su zapravo Che Guevarine ideje, bojim se, danas i potrošene. Ne znam je li moguće više uopće okupiti se na taj način. Tako da bojim se da u skorije vrijeme neće biti nikakvih sličnih Che Guevara.
Mislim da ovdje pod hitno neko poput Tite Che Guevare koji će stvari za mlade promijeniti nabolje i za cjelokupnu populaciju ove države, hitno nam treba takav neko. Znači, ko neće samo gledati svoj interes, ko će gledati interes view, znači, mada sumnjam da je sad to moguće na ovakvom prostoru.
50 godina nakon što su ga streljali bolivijski vojnici, slika Che Guevare nalazi se na majicama miliona mladih, kao i radnika koji se bore za veća prava. Ipak Ismet Hozić i Adnan Čičak smatraju da ovu ikonografiju ne prati istinski revolucionarni duh i želja za promjenama.
Ali sad se bori protiv tako te neke hobotnice, te mašinerije, definitivno teško. Ali generalno mladi možda u mojoj zemlji, odnosno prijateljima s kojima se rad užimaju tu neku ideju da se treba mijenjati, ali takva je kod nas neka letargija, definitivno, kod nas u državi. I jednostavno stiče se dojam da ne postoji ta neka kritična masa.
Mi smo mladi, svi ubijeni u pojam. Ja lično za sebe govorim. Kako pokrenuti stvari u ovoj državi? Stvarno ne znam. Znači, volio bi da neko bude pametan ko će to u stvari pokrenuti, pa možda i meni da ideju neku da se ja pokrenem, da se pridružim tome i da jel, se nešto uglavnom dešava, da se nešto najbolje rješava. Ali, nažalost, ja ne vidim ovdje napredak. Nažalost.
Iako također smatra da je prošlo vrijeme karizmatičnih pojedinaca i pokreta, Goran Lovrić tvrdi da to ne znači da je borba protiv nepravde završena i da se samo postavlja pitanje gdje su granice strpljenja obespravljenog naroda.
Da će zapravo, i kad bude ta revolucija svojevrsna, nazovimo je tako, da će se des spontanim ukupljanjem naroda. Nama očito tu nije došlo do grla dok još uvijek možemo sve trpiti, ali bunt naroda se mora desiti kad tad. Sad, hoće li to biti za ovaj mjesec, sljedeći, za 5, 15 godina, to je neminovnost, jer narod se može jahati do jedne tačke, ali dalje preko toga sve će eksplodirati, to svima u licu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Anketirani studenti Pravnog fakulteta u Podgorici smatraju da ne postoji osoba ili pokret koji bi mogao promijeniti stanje u svijetu koje je prema njihovom mišljenju duboko radikalizovano. Lela Šćepanović ima detalje.
Napomen imena Che Guevara studentkinje iz Danilovgrada i Podgorice i buduće pravnice Nikolina i Ivana za naš program objašnjavaju da na ovu temu mogu da pričaju satima, a radile su, kažu, tokom školovanja i referate o Che Guevari i o tome što on simbolizuje, ali u današnjem društvu njegov duh ne prepoznaju.
Zbog toga što se on u stvari borio za većinu stvari koja je danas važi u svijetu, mislim da dosta ljudi zna za njega baš zbog toga što se često njegov simbol se nalazi svuda, na grafitima, na majicama.
Ne znate. Njegov duh slobode prepoznajete u nekome danas, pojedincu ili pokretu?
Pa kod nas možda trenutna dešavanja u našoj zemlji i u svijetu može da se poveže sa njim, baš zbog toga što se on borio za mnoge stvari za koje se ljudi i dan danas bore.
U vrijeme kada u svijetu jača desnica, da li negdje prepoznajete duh Che Guevare? U nekom pokretu ili u pojedincu?
Pa mislim da ne razumijem se baš dobro u politiku danas, ali ne prepoznajem iskreno toliko.
Mirko iz Pljevalja i njegov kolega Vasilije sa studija ne prepoznaju duh slobode i onoga što simbolizuje Che Guevara, jer su, kako objašnjavaju, društvene elite kreirale drugačiji sistem vrijednosti.
O velikom našem revolucionaru koji treba da bude uzor svim generacijama, njegova borba protiv imperializma zaista je fascinantna i mi moramo da poštujemo takve likove i takva dijela kojih, bojim se, u današnje vrijeme nema mnogo.
Jel ima negdje danas tog duha koji on simbolizuje slobode u vrijeme kada jača desnica svuda u svijetu? Da li negdje u nekom pokretu ili pojedincu prepoznajete to?
Bojim se da ne poznajemo, posebno ne na našim prostorima. Bojim se da se sve više okrećemo nekim radikalnim stranama, a zaboravljamo prave vrijednosti. I svi smo podlegli utjecaju ovog neoliberalnog kapitalizma, zaboravljajući prave vrijednosti, zaboravljajući socijalizam kao istinsku vrijednost jednakosti. I sve ide u korist pojedinaca, a društva nema nigdje bukvalno.
Ima li tog duha njegovog negdje?
Pa mislim da nema, iskreno.
Ni kod nas, ni u svijetu, ni u muzici.
Pa pogotovo nema kod nas, mislim da je zamro taj revolucionarni duh, da se još ne budi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U vremenu kada se u školama sve svelo samo na puko zbrajanje ocjena, kada se poziv učitelja obesmislio jer bi prosvjetari trebali podučavati mlade ne samo gradivu, već prije svega životu i životnim vrlinama. Takvih je učitelja sve manje. Ali u Konjicu jedan profesor plijeni pažnju mladih, čija predavanja rado slušaju. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Kasim Ihtijarević profesor je sociologije u srednjoj školi Konjic. Na svojim časovima učenike prije svega podučava životu i životnim vrlinama.
Sve moje navike su vezane za specifičan način života koji sam imao kao dijete odrastajući uz niz ljudi koji su se bavili sportom. Nesvjesno sam preuzimao to i ti takozvani, kako to danas zovu, zdravi stilovi života danas se reklamiraju kao nešto poželjno u modernom društvu. Ja to živim, jedino tome i učim učenike zdravom tom životu, ali u praktičnom smislu, ne samo teoretski. Svaki put kada im nešto objasnim, ja iznesem primjer. A primjeri su zorni, oni govore puno više nego riječi.
Za učenika Tarika Golubića jedan od zanimljivih časova je upravo čas profesora Kasima Ihtijarevića.
Ovo je najbolji način održavanja časa jer profesor nas uči nekim stvarima u životu kroz primjer, jer na taj način najbolje ćemo se snaći i na času, naravno i kasnije u životu, jer evo, recimo, meni je ovo jedan od dražih časova upravo iz tog razloga.
Dostojanstvo učenika mora stajati ispred svake ocjene, smatra profesor Ihtijarević.
Dostojanstvo je nešto što čovjek gradi čitav život. Mi možemo izgubiti materijalne vrijednosti, kao što smo gubili u ratu, ali to se napravi. Ali dostojanstvo ko izgubi, to je vrlo, vrlo teško da se može tokom jednog kratkog života ponovo ustanoviti. i dostojanstvo jeste grupi najviših ljudskih vrijednosti.
Učenik Nedim Bađak.
Časovi sociologije su jedni od mojih omiljenih časova upravo iz razloga što je potpuno opuštena atmosfera stalno na času i zbog tog nekog pristupa kojeg profesor Kasim ima. Sviđa mi se kako on zalaže se da ne učestvuje samo on u tom cijelom času, da ne bude kao neka vrsta monologa, nego stalno on tjera nas na neki dijalog, traži naša mišljenja i mislim da je to vrlo bitno ne samo iz te neke kao obrazovne strane, nego i pedagoške, iz razloga što on može da vidi kakva su naša viđenja na svijet, što nas tretira kao jednake sebi, a ne kao da je on, da kažem, puno visočiji od nas.
Ocjene su izmišljene po uzoru na industrijsko doba u razvoju čovečanstva, kada se radnici mjere na norme, smatra profesor Ihtijarević.
Mi moramo znati da je to doba prevaziđena, gdje je tehnologija daleko prevazišla taj koncept industrijskog tipa, gdje se više ljudi ne mogu posmatrati kao prije 200 godina ili prije 100 godina. Tako da mi danas moramo da mijenjamo kriterijume vrednovanja. Dakle, ja sam predlagao da se čak ovi moji predmeti da se ne ocjenjuju, jer te ocjene ništa ne znači u praktičnom smislu riječi. Za mene je ocjena dobra ako vidim da sam uspio prenijeti nešto korisno i zdravo na nekoga. To je ocjena. A to šta stoji u onoj knjizi, to zove knjiga utisaka, to je sasvim irelevantno. Ja vjerujem da će vrlo brzo doći vrijeme kada se te knjige neće ni unositi u učionice.
Najvećim uspjehom jednog nastavnog časa profesor Ihtijarević smatra osmijeh učenika.
Kad vidim da se smiju, da su radosni. Ne može se opisati, ne može se mjeriti, ne može se uporediti ni sa čim. Kad vidite na licima učenika radost, to je najbolje mjerilo svega. Ja kad uđem u učionicu, odmah im kažem na početku časa, ako se na ovom času ne nasmijete, ali iskreno, ono, iz dubine duše i srca, onda smatrajte da je ovaj čas propao.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Mnoge škole u Bosni i Hercegovini trebaju biti obnovljene. Djeca pohađaju nastavu u lošim uslovima, zbog čega može biti ugroženo njihovo zdravlje. No pozitivnih primjera ima. Lokalna zajednica u Stjepan Polju kod Gračanice za nekoliko mjeseci izgradila je novu modernu školu, koju je posjetila naša Maja Nikolić.
Osnovna škola u Stjepan Polju kod Gračanice bila izgrađena od azbestnog materijala, materije koja je proglašena kancerogenom. Nekoliko desetljeća učenici su nastavu pratili u neuvjetnoj zgradi, a predstavnici vlasti nisu izdvajali ni feninga da se napravi nova škola. No samo jedan sastanak roditelja i jednog od poduzetnika iz ovog kraja bio je dovoljan da odluka bude donesena i počne gradnja nove škole. Direktorica škole u Stjepan Polju ispričala nam je detalje sastanka s roditeljima na kojem je slučajno iznesena inicijativa da bude izgrađena nova škola.
Kada je došlo do tog momenta da trebaju staru školu obnavljati, oni su rekli ne, da ne ulažemo novac bez veze, mi ćemo napraviti novu školu.
Nastavnici i djeca ne kriju zadovoljstvo zbog činjenice kako im djeca više neće pohađati školu koja je postala opasna po zdravlje, direktorica Arnela Omerdić.
Škola je bila na jedan sprat, dva odvojena, hodnik je bio u sredini i sa strane su bile učionice. Falila nam je čisto jedna učionica, pa su učenici morali, kad neko ima pauzu, ulaziti u tu učionicu. Sanitarni čvorovi, WC-i su bili dosta stari i pretkišu je to obično zaudaralo. Bilo je neprijatno mirisa, ali to radi.
U novoj školi danas uživaju svi, i nastavnici i učenici. A ova školska ustanova je i moderno opremljena, zbog čega je često uspoređuju s koleđima. Učenice su Meja i Anesa.
Pa u staroj školi nam je bilo veoma zanimljivo i veoma lijepo, puno starih uspomena i meni je bilo baš lijepo u staroj školi, ali kada smo došli u novu školu, kada je se tek napravila, bilo je još ljepše i zanimljivije zato što je malo modernija, malo puna više mašte i svega toga.
U staroj školi nam je bilo baš lijepo, imamo puno uspomena na to mjesto, ali meni je i opet ljepša ova nova škola jer je modernija, veća, ima više prostora i nekako mi je sve zabavnije u ovoj školi.
Izgradnja škole je koštala skoro 1 000 000 maraka, a neznatnu pomoć su pružili predstavnici federalne vlasti i općina, no najveći dio novca osigurali su mještani. Sabahudin Avdić.
Taj nekakav pozitivan duh imaju ljudi kod sebe, onda oni mogu napraviti sve. I danas ne treba kritikovati
ko nije mogao učestvovati, ali treba pohvaliti i nagraditi onoga koji je dao doprinos da se ova škola ovako lijepo napravi.
Škola u Stjepan Polju je jedina u Bosni i Hercegovini za čiju izgradnju je novac skupila lokalna zajednica, učiteljica Dalida Kreso.
Baš sam skoro govorila kolegama iz drugih škola da ja radim ovdje već 20 godina, a iz Gračanice sam inače, i kao što ne pređeš u Gračanicu u školu, kažem, ne bih prešla baš zbog toga. Jer zbilja sada kada uđem, nekako duša mi je puna, prelijepo je raditi u novom objektu.
Djeca u Stjepan Polju sretna su što imaju ovakve ljude pored sebe koji osjećaju najosnovnije potrebe djece, kaže nam direktorica Omerdić.
To su dobri ljudi. Ja mislim da nema nigdje u državi takvih ljudi koji sebe daju za svoje selo. Da se odazivaju na bilo koju manifestaciju, ne samo kad je škola u pitanju. Bilo što da se radi u mjesnoj zajednici, oni su prvi koji će dati svoje učešće. Svi takvi treba da budu.
Škole izgrađene od azbesta nisu rijetkost u Bosni i Hercegovini. Ona u Vučkovcima kod Gradačica, koju smo također posjetili prošle godine, je srušena. I dok tamošnja djeca čekaju izgradnju nove, učenici u Stjepan Polju mogu biti sretni što nastavu pohađaju potpuno suvremenoj i novoj školskoj ustanovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Stjepan Polja, Maja Nikolić.
Grupa mladih iz Srebrenice želi zakupiti i renovirati zgradu bivše pivnice. U tome će im pomoći dvije opštine, Srebrenica i holandski grad Tilburg. Ideja je da to postane okupljalište svih Srebreničana. Sadik Salimović.
Volonteri iz Srebrenice već dvije godine vode aktivnosti na dobijanju vlastitog prostora. Ova ideja realizuje se sa mladim iz Holandije, ističe Miroslav Andrić, član benda Afera.
Dolazila je grupa iz Holandije koja je radila s nama dvije godine na projektu, a projekt se odnosi dakle, na nabavku zgrade koja će eventualno služiti u svrhama multifunkcionalnog centra u Srebrenici. Mi smo u suradnji sa opštinom došli na rješenje pitanja ta zgrada pivnice.
Ovo će biti mjesto okupljanja svih građana Srebrenice, a otvorit će se i neka nova radna mjesta, kaže Muamer Čivić, član benda Afera, inicijator ideje uređenja objekta stare pivnice.
Dobit će se jedan centar, prije svega muzički, a u drugom smislu jedan multifunkcionalni centar koji mi ovako često ga zovemo i socijalni centar. Nastavit ćemo da napravimo nekoliko radnih mjesta, što je jako bitno jer bez tog nismo ništa uradili, i cilj je da to bude samoodrživo. Planiramo da to bude centar faktički grada, jedna zgrada koja je centar nekakvih pozitivnih inicijativa.
U novom objektu bit će mjesta za sve uzraste, naglašava Čivić.
Planiramo tu i za starije ljude. Primijetili smo da i oni nemaju nikakvi sadržaja, da se ništa ne pravi za njih, nešto i za njih da organizujemo. Da organizujemo neke radionice, da organizujemo neka predavanja, da dođu stručnjaci, da malo pričaju sa nama, ali na neke druge teme, ne ove teme koje su do sad ispisane, da nam malo pokažu kako da prevaziđemo psihički, kako da se borimo s nekim stvarima i kako je važno u životu zadržati jedan pozitivan, optimističan stav bez ikakvih predrasuda, bez bilo kakvih podjela. To je bukvalno znači centar za spajanje ljudi.
Čivić kaže da se ovo radi u cilju promjene imidža grada.
Promjena imidža grada i promjena atmosfere, prioritet, pa tek onda radna mjesta, tek jer postoje tu neka radna mjesta koja evo očigledno nisu ljudima dala ono što, jer nije samo plata, znate. Evo sad stojimo nas dvojica ovdje u praznom gradu, nema nikog na cesti. Znači sad bi trebalo da bude ovdje ljudi i da se nešto dešava, ali ovdje nema sad evo trenutno nikakvih znakova života.
U već postojećem objektu mladi su nedavno priredili jedan zanimljiv koncert, dodaje Miroslav.
Koji je okupio bendove iz BiH i iz Hrvatske, dakle bilo je dva dana muzike, ljudima je bilo ono, pravo olakšanje na sve neke, ne znam ni ja, teške događaje u proteklim mjesecima.
Muamer poziva sve građane da se uključe u realizaciju ideje uređenja novog centra.
Ne, ovo se radi zaista o jednoj revoluciji čitavoj u gradu, da svi moraju se uključiti i da se proces jedne pozitivne promjene, pozitivne priče odavde konačno počne dešavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Slijede priče o kreativnim i uspješnim mladim ljudima. Prvo donosimo priču iz Gradačca. 26-godišnji Izmar Ćerimagić je građevinski tehničar, vanredni student političkih nauka, ali sebe je pronašao u proizvodnji sportske opreme. Sa njim je razgovarao Zoran Matkić.
Ismar Ćerimagić živi u sredini gdje mladi ljudi sanjaju o odlasku na zapad. Njegovi snovi vezani su za Bosnu i Hercegovinu i polako postaju stvarnost.
Pokrenuo sam svoj vlastiti biznis zato što nije bilo posla. To je proizvodnja sportske opreme i sportske odjeće.
Što po vama mladi ljudi trebaju uraditi za pokretanje vlastitog biznisa u našoj zemlji?
Dovoljno je samo volju, da imate jaku volju. Ne treba puno novca, treba neki minimalni iznos za početak, ali najbitnija je volja, trud i želja da se želi to raditi.
Kako izgleda jedan vaš radni dan?
Ustajem rano, 6-7 sati i radim trenutne neke aktuelne proizvode koji su potrebno da se naprave, da se isporuče određenim klubovima. Oko 2-3 sata se isporučuje sve brzom poštom, tako da nakon 4 sata sam slobodan i imam prostora za svoj privatni vlog, YouTube kanal i ostale neke aktivnosti.
Ranije ste nam rekli da je vaš biznis vezan najviše za internet.
Imate razne internet sajtove gdje se možete reklamirati i tako dođete do klijenata kojima je potrebno. Ima jako puno strastvenih ljubitelja koji žele recimo te proizvode, vide fotografije, slike ili neke video sadržaje gdje su ti proizvodi izreklamirani i onda oni to žele i hoće, a i naravno jako su prihvatljive cijene da od konkurencije i kvalitetnija je roba od konkurencije, tako da to je jedan plus poen što se tiče tih nekih proizvoda kako dolaze do klijenata i onda jedan klijenat preporuči drugom i tako je taj neki krug.
Snovi mladoga Ismara iz Gradarca još uvijek nisu dosanjani.
Imam neku ideju da brendiram svoje ime za dizajnersku odjeću kao što su mature neke ili svadbe koje se dešavaju, pa bi brendirao onda tako odjeću, elegantnu odjeću pod mojim imenom i bilo bi dizajnerska odjeća za ljude koji žele da nose nešto jako dobro i elegantno.
Od nedavno svoja iskustva on prenosi mladim ljudima u Bosni i Hercegovini putem YouTube kanala pod svojim imenom.
Pa uglavnom pričam o biznisu, biznis vlog i motivacija da se može nešto pokrenuti i na koji način. Recimo pričam o kako prepreke neke koje mi niko nije objasnio, tako želim da prenesem to neko svoje znanje i iskustvo drugima koji žele recimo sutra da otvore poduzetništvo svoje, svoj neki vlastiti biznis.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradarca, Zoran Matkić.
Iz Bihaća donosimo priču o mladoj i nadarenoj umjetnici Aneli Kosović. Kao i većina mladih u Bosni i Hercegovini, posao je teško pronaći, ali Anela prodajem svojih crteža uspjeva osigurati sebi egzistenciju, ali pomoći i svojim roditeljima. Dženita Duraković.
Kada je prije 5 godina maturirala, sada 23-godišnja Bišćanka Nela Kosović, iako je to žarko željela zbog financijske situacije, nije nakon srednje škole nastavila dalje obrazovanje. Biti student Akademije likovnih umjetnosti bilo bi ostvarenje sna, ali istovremeno i veliki financijski teret za njenu porodicu. Dovoljno zrela da shvati životnu realnost, to ovu mladu umjetnicu iz grada na Uni nije obeshrabrilo. Šta više, snažnije ju je opredijelilo da nastavi da radi ono što najviše voli, stvara neka nova umjetnička djela.
Većina mojih školskih kolega upisala je akademiju, pošto to u Bihaću nema. Svaki odlazak na studij van mog grada iziskivao bi velika financijska izdvajanja. Niko u porodici nije radio i jednostavno ih nisam htjela opterećavati s tom željom, ali sama sam nastavila slikati i raditi ono što volim.
Anela je nesuđena medicinska sestra jer je poput većine svojih vršnjaka nakon završetka osnovne upisala medicinsku školu koja je danas jako privlačna zbog mogućnosti zaposlenja, prije svega u inostranstvu, no kaže ipak je prevagnula ljubav.
Nakon 2 godine pohađanja medicinske škole shvatila sam da ipak nije to ono što želim raditi u budućnosti i prevagnula je ljubav prema umjetnosti.
Otvorila je svoju Facebook stranicu putem koje i prima narudžbe. Najviše, kaže, radi portrete olovkom jer su najtraženiji zbog povoljne cijene. Uspjeva sebi na taj način obezbijediti egzistenciju, ali novac i zarada nisu joj u prvom planu. Želja joj je, kaže, promijeniti odnos prema umjetnosti u Bosni i Hercegovini i ljudima približiti zapravo ono što ona i njene kolege rade.
Inspiracija mi je ljubav prema umjetnosti, nečija sreća i da nekoga ja učinim srećnim je nešto što mene motiviše. pošto sam od djetinjstva, kažem, radila sam i stripove i puno crtala i vježbala da bi došla do nekog, da kažem, savršenstva, a ljepota je u oku posmatrača. Ono što omladina većinom naručuje, to su parovi, ljubavni par, momak i cura, onda djecu. Umjetnost danas, znate, malo je cijenjena.
Iako trenutno ne razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, ne isključuje ni tu mogućnost, samo da pošteno zaradi i živi od svog rada.
Stalno na TV tema zašto mladi odlaze, zašto su tolike migracije stanovništva. Dragi političar, nek se malo zapitio zašto je takva situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugumović.